brzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušate Radija Zlatousti i slušate još jednu emisiju Korzo i mislim, ne znam zapravo kako da počnem ovu najavu, a u stvari je vrlo prosto, zato što kao na svakom korzovu, kad pametna devojka snimi nekog dobrog frajera, koji je obrazovan, lep, pametan, elokventan, načitan, pritom joj bar jednom ukaže malo neke pažnje, onda se ona svojski potvrdi da taj korzo ponovi, odnosno da dođe do drugog kruga na korzovu, zapravo da prvom prilikom ga zgrabi i ponovo makar pročeska sa njim. I ja imam tu sreću da ono što vam obećavam u svakoj emisiji i svakom svom sagovorniku, da će doći do tog drugog kruga korzoa, e upravo je došlo, zato što sam ja zgrabila sad tog sa korzoa dobrog frajera i koji je pristao da sa mnom makar i virtualno prošeta još jednim korzom. I danas sa mnom, na moje veliko zadovoljstvo, Dragan Todorović, koga ja mnogo volim da predstavljam da je novinar, a on mnogo voli da kaže da je pisac. I Todo, šta si, reci mi kako da
meni je to sve jedna stvar, zato što je ja sam počeo kao novinar, a onda mi je prirodan produžetak toga bilo neko sve duže pisanje i tako su počele knjige. Ja i dan danas to gledam kao da li pušiš lulu ili cigarete, mislim, sve je to.
Misliš,
pušiš.
Da li uopšte sad, eto, počela sam o pisanju, vratit ću se posle neke druge stvari. Ja se sećam da je Tirnanić umeo da kaže da su, na primjer, kolumnisti novinski pisci. Jer koliko se danas prepliče zapravo književnost i novinarstvo. I s obzirom da ti živiš u Londonu, ne znam, ima li i kolika je ta razlika, kako tebi zapravo izgleda ovo novinarstvo na koje smo mi ono uglavnom očajni ovdje u Srbiji, kako tebi to izgleda sa strane i da li se sačuvala ta lepa nit koju mi pamtimo i u novinarstvu?
Pa to se, ne, razumem, da, ali probat ću da raščlanim. Pazi, novinarstvo je svuda u svetu. Ja kad sam krenuo bio da se bavim novinarstvom, ja sam upravo tako doživljavao sebe. Ja sam govorio za sebe da sam ja u stvari, da su novinari u stvari nestrpljivi pisci. Znači, jednom kad objaviš nešto, taj miris papira, miris štampe, miris svega toga, to je prilična droga i prilično je opojno osjećanje kad vidiš svoj tekst štampan u novinama i pomirišeš to. I onda je, naravno da sam ja više volao kad ne izađe knjiga, mislim, i još uvek, hvala Bogu, ali negde u cijeloj toj situaciji, umeđu vremenu, dok se ta knjiga kuva, ti objavljuješ neke komentare, neke tekstove, neke analize, nešto, intervjue. I ja sam to uvek doživljavao kao stvar koju rade nestrpljivi pisci, znači da osete taj miris štampe umeđu vremenu. Nažalost, ja mogu da ti kažem da je na svetskoj sceni novinarstvo zapravo u dosta lošoj situaciji sada. Naime, ja mislim da su za to krive najviše ove društvene mreže. Zato što su društvene mreže, pazi, ljudi koji su imali nešto da kažu i inteligentni ljudi su uvek u istoriji na neki način nalazili način da to kažu. Sad je po prvi put u ljudskoj istoriji došlo do situacije da užasne budale i agresivni loši ljudi imaju isto način da nešto javno saopšte, i to je pretpostavljeno sad za njih opojna droga i oni nikako nestaju. Ne pričamo ovde samo o botovima, pričamo o trolovima, o lošim ljudima svih vrsta koji idu i postiraju neke, kače nekakve beslovesne komentare, nekakvo zlo, nekakve ružne stvari, zavađaju ljude i tako to. U svemu tome, nekako je narod na globalnom planu počeo da bude zasićen tom nekom porukom koju mu neko šalje. I sad počeli su da poistovećuju, znači, to zlo sa društvenih mreža sa novinarstvom, što naravno nikad nije, niti će biti isto. Ali ja mislim da je ovo jedna prolazna faza, ali mislim da u ovom trenutku to zadovoljstvo zanimanja, znači zadovoljstvo toga da si dobar novinar i da dobre stvari radiš je dosta ugroženo.
Jer ti lako pišeš?
Užasno teško pišem. Znaš šta, postoje stvari...
Kad je meni lakše.
Ne, kad imam neki komentar, kad je nešto, znači, kad sam iritiran, znači, mi pišem komentar za neki medij, onda pišem lako i brzo, zato što nekako bes je dobro gorivo. Znaš, on je raketno gorivo. Kad si nešto besan, to je... Ti prosto uletiš u nešto, zakucaš se u nešto. Ali da napišeš dobru, kvalitetnu rečenicu, da napišeš nešto što nije zasnovano na besu, to ide sporo i teško i mukotrpno. Strašno.
Znaš, ja to uvijek kažem, dok sam ja pisala, ja kažem, to je meni kao kanabis, znaš, ono psihijatrijski, onda tako kad imam baš da se istrese nešto, to stvarno ide lako, ali kad treba nešto drugo, ali kako pišeš knjige? Jer za pisanje knjiga treba neki posebni uslovi, jer ta inspiracija dođe samo u nekom delu dana. Znaš, ono, prosto kad pišeš neki novinarski tekst, upravo to što si rekao, pa ti se desi usput na putu kuće posao da ti sine, znaš da se nešto desi, možeš odmah sedneš, napišeš tekst. Pretpostavljam da knjigu, ili možda može i knjiga tako da se piše.
Ja mislim da to kod mene ima veze sa tim gde sam rođen, kako sam rođen, u kakvu porodicu sam ušao. I to sam, mi smo bili jedna siromašna radnička porodica u Kragujevcu, gde nikad mi nismo imali para da nešto krenemo na veliko, na nešto sad ćemo, mislim, da odlučili smo da promenimo ceo nameštaj, nemamo, ne, nego polako, kao jedna po jedna stvar. I ja sam taj pristup zapravo, to tek sad razumem, mislim, tad to nisam znao, nije to bilo svesno. Ali ja sam taj pristup u stvari primenio na pisanje, tako da ja uvek pišem negde iznutra. Mnoge moje kolege kad rade roman, kad rade neku veliku obimnu knjigu, oni naprave plan, vrlo precizan plan. Treba da vidite, recimo, kako izgleda plan za Harry Pottera. To je
ozbiljna,
to je užasna količina planiranja, znači to je onako, mislim, u jednoj bazi podataka urađeno sve, ono, po scenama, ko učestvuje od likova, kakve su emocije u toj sceni, šta je u opisu scene, šta ima od rekvizita, znači jedna potpuna precizna režija knjige. Ja pripadam ovoj drugoj, suprotnoj, rekao bih, struji. Ja uzmem jedan ili dva lika i stavim ih negde zajedno i onda slušam šta pričaju i gledam šta rade. I to je meni neko to pisanje iznutra. Znači, ja ne dolazim sa velikim planom da uradim roman, nego često to počne sa nekom situacijom koja je na izgled mala i mikrosituacija, ali me zanima, znaš, ne znam, u mom posljednjem romanu zanimalo me pitanje ljubavi i izdaje među prijateljima, znači kako jedan prijatelj može da otme devojku drugome ili i kako ona pristane da bude oteta, po znakom navoda. Tako da od te ideje sam krenuo, sam gledao neke stvari koje su događale i onda sam od toga počeo da pišem polako priču. A kako dođe do toga da se napiše roman? Pa ja mislim, ja sam u stanju nekako da prepoznam ideju i za koji žanr ona ide. Neki put se desi da imam super ideju i kažem, ovo je roman, i onda prođe pola sata i ukapiram, nije roman. To ti je možda u vrh glave ono kratka priča neka, možda je čak i pesma, možda nije ni to, mislim, nešto. Imaš ti ideja koja ne drže vodu, znaš, kao i ljudi, kao dođu onako bombastično nešto, sve ti misliš ovo će promeniti ceo svet, ma ne. Ne promeni ni svoju ulicu, ma ni svoje delo ne promeni. A imaš ljude koji su tihi i nešto rade, mislim, onako i ti ne obraćaš pažnju, znaš, a oni nešto naprave na kraju veliko, što tek posle kad se izmakneš vidiš koliko je to nešto veliko, super.
Ja jako volim kratku priču i meni je to onako vrhunac možda u književnosti. Je li teže napisati kratku priču ili roman?
meni je teže kratka priča. Ja imam to isto što i ti. Ja sam, kad sam ono rastao kao čitalac i kao klinac čitao, gutao romane, kratke priče sa, meni su nekako romani bili, ovo je fenomenalno, ogromno, kao uronim u taj svet, ali mi je zapravo pravo majstorstvo u pisanju bila ta kratka priča. I ovaj, ne mora da znači da je ono što kraća to teža, mislim, cijela forma je teška, ali se nekako doživljavao sebe kao, čak i kad sam bio objavio 2-3 knjige, ja sam i dalje doživljavao sebe kao nekoga ko nije diplomirao jer nije, ne piše zapravo priče u ono, u redosledu. I onda sam prvo bojažljivo probao, mislim, napisao jednu priču pa ponudim nekom uredniku u novinama, oni objave, pa onda napišem drugu, pa i onda sam polako pravio te korake dok nisam stigao do momenta gde mogu da objavim zbirku priča. Mislim, to je moja diploma kao negde.
Koliko knjiga si objavio do sad? Pratila sam te do nekle. Ne?
Ja nisam siguran više. U nekom trenutku sam prestao da broj. Ja mislim zvanično verovatno nekih 10, ali ja mislim da je cifra veća, zato što je ovaj, ta brojka je rasla umeđu vremenu, jer tu ima i nekih antologija i ovo, tako da mislim da je brojka vjerojatno oko 15.
Ali ima i knjiga koje nisi ovdje objavio.
Ima ih.
Koje su samo u inostranstvu i imaš namjeru, jer znaš, kad razmišljaš o knjizi, jer prosto želiš da bude i na tvom govornom području?
Kako ne?
Ili...
Ma kako ne? Ja mislim da ti kažem, to je... To...
Ili je veći uspjeh kada objaviš, na primjer, na engleskom negdje u inostranstvu, bilo da si kao sve vremena u Kanadi ili sad u Engleskoj, ili prosto čovjek ima uvek tu želju da objavi i na svom području?
A znaš kako je to? Ja sada mislim, već dosta godina pišem ovo što za objavljivanje ja radim, znači i naučne radove i knjige i to sve, ja pišem direktno na engleskom, znači ne pišem na srpskom da prevodim. Šta mi je važnije? Važno mi je sve to, nije srpski mali jezik i malo tržište, ali mi je nekako važno da se javim svojoj domovini i da, eto, kao, da se zna da sam ja odatle potekao i da je to negde tako. I čovjek, pazi, mislim, događa se jedna vrlo zanimljiva stvar. Znači, moji rani izdavači, kad sam prešao u Kanadu, su u to vrijeme to tako radilo, sklonili onu kvačicu sa slova Ć u mom prezimenu i znači ja sam postao Todorovic, jel? I onda je prošlo 3-4 godine i onda su oni počeli polako da shvataju, mislim, šta je moje poreklo, kako to ide, malo su se raspitali, civilizovali. I sad, umeđu vremenu je meni u pasoš ušlo C. Aha. U kanadski pasoš. Ali moji novi izdavači i ovi s kojima radim po medijima i sve, nikada interesantno ne propuštaju da napišu to Ć, kako
da
treba.
Kvačicu ono gore.
Jeste. I sad ti imaš jednu paradoksalnu situaciju da, znači, u inostranstvu, u Kanadi, Engleskoj, drugim nekim zemljama u kojima objavljujem, ljudi poštuju to da si sa ovog prostora i poštuju način, poštuju pravopis tvoj matični i kako to izgleda. Ali s druge strane, ja nemam interesovanja ovdje u Srbiji za, ja sam staromodan i naravno ljudi ovdje objavljuju dosta knjige tako što ih samo finansiraju, ja to ne mogu da radim, to nikad nisam radio. Meni su doslovno sve knjige, imao sam tu nevjerovatnu sreću, to je zaista retko, da zapravo sve knjige su mi nastale tako što izdavač dođe i pita kod, ono, imaš li rukopis za mene. I ja se negdje tu razmažem, priznajem. Tako da, moj rezon je, pazi, ako je moj roman bio u užem izboru, znači ne predložen, nego u užem izboru za uglednu nagradu Commonwealtha, koja je užasno velika nagrada, i bio je, ne znam, u užem izboru za još 2 druge nagrade, naravno manje formate i to sve, i ako neko misli ovdje da to nije zanimljivo za čitalačku publiku, mislim, ne, ok, ja ne mogu to ništa.
Ajde slušamo muziku, pošto je i muzika i tekako sastavi deo tvog života.
Jeste.
I pisanja, pa onda ćemo dalje.
Ok. Thank you.
Korzo, mesto susreta, svojevrsni izlog grada.
Šetamo još jednim korzom, makar to bilo virtualno, sajbir ili kako god hoćete, mada s mojim današnjim gostom sam ja šetala neke korzoje kroz život. Tada, mnogo ti hvala što si imao strpljenja. Pazi, ja pre svega mislim da sobstvene korzoje, sad da li si ti, kako si ti to doživljavao, ne znam, ali ti mnogo hvala što si imao strpljenja da me slušaš u svim mojim onim tiradama glupavim o mnogo čemu.
Stani,
odrastanje moje.
Da, ali ja moram ti kažem sada, ovako ću javno to reći zato što stojim iza toga. Ja inače mislim da je tvoja višegodišnja kolumna Lepe žene prolaze kroz grad, ili kako se zove, koju se ti, eto, sticam okolnosti, mislim, bile po raznim medijima, kako su se mediji menjali i tako dalje. Ali ja zaista mislim, i ovo ti ne vraćam komplimenti, znaš da sam ti još davno ovo rekao, da je to, da je pameti, to bi neki izdavač trebalo da skupi i da objavi, pošto je to izvanredna hronika jednog rada. Koju si ti radila sa ogromnim šarmom i često sa velikom hrabrošću. I to je hronika nekih vrlo nezgodnih vremena i vrlo burnih vremena i jedne promene grada. Ovaj grad je mnogo promenjen u odnosu na moje detinjstvo i pretpostavljam u odnosu na tvoje detinjstvo. Tako da, evo, ja upućujem javni poziv. Zaista, ljudi, izdavači, halo, dobar dan, skupite ove kolumne i objavite.
E, a znaš da ja razmišljam o tome i mislim, hvala ti na tome, ali ne znam možda koliko je ljudima danas zanimljivo i, znači, imam utisak kao da su ta vremena 1000 godina iza nas. I zapravo, a u stvari sam malo pre, dok si ti pričao o pisanju, i htjela da te pitam, verovatno te svi pitaju, znaš, da li je lako da si prešaltuješ, da razmišljaš na engleskom i pišeš na engleskom, a u stvari mene više zanima da li je tebi lako da se prešaltuješ kad dođeš ovde, da razmišljaš onako kako mi živimo i razmišljamo i da se vratiš u onu srpsku verziju života.
To je fantastično teško pitanje. Znaš kako, ja sam primetio da jezik ne umire.
Mislim, izvini, lako je navići se na dobro, znaš, ali da se stalno vraćaš na ovo, mislim, malo
ne,
je to.
Jezik, interesantno staro, pazi, sa emigracijom zapravo, ono što bi se dalo očekivati da atrofira, znači, taj jezik, ne, meni je zapravo postao bolje. Šta se desilo? Udaljavanje od matice jezika zapravo je dovelo do toga da ja više cenim svoj matični jezik. I onda sam počeo nekako da, počelo to znanje jezika da se kondenzuje u mojoj glavi. I prvo, fond reči nije otišao uopšte, vrlo neobična stvar se događa, da ja zapravo počinjem da se sećam nekih autentičnih srpskih reči iz mog detinjstva, koje sam, recimo, leti provodio u okolini Topole i to ima, pa onda neki put na Kopaoniku, što je opet potpuno drugačiji sleng i tako dalje. I te stare reči, taj govor s terena zapravo počinje da mi se vraća. Tako da, i nemam nikakav problem da se poigram sa jezikom. Znači, mogu vrlo kreativno da se poigram sa srpskim jezikom u trenutku. Engleski je inače više egzaktan, više je nekako, on je fleksibilniji za izraz. Sva što ti možeš da uradiš, ja mislim da je ceo uspeh rock'n'rolla zapravo zasnovan na tome što je počeo na engleskom. I na tome što ti sa engleskim zapravo možeš da uradiš svašta nešto i vrlo je ritmičan. Probaj samo da zamisliš istu pesmu na engleskom i, recimo, na nečemu tako mekanom kao što je ruski.
Da.
Mislim, nemoguće, nema što je ritem. A što se tiče ovog drugog dela, taj drugi deo je mnogo teži, mislim. To je drugi, taj deo koji se tiče mišljenja, razmišljenja, interne logike i tako dalje. Ja moram priznati da sad, u ostalom, koji većini građana Srbije, ima strašno puno toga u vremenu što je meni ne samo nelogično, nego potpuno nerazumljivo. Mislim, meni je teško da uđem. Znaš, da bi napisao dobar komentar ili nešto, ili dobru knjigu, ti moraš da uđeš u glavu lika koji koristiš, koji pišeš. Moraš da znaš šta je lik, šta misli i šta voli, šta ne voli. Svaka reakcija njegova mora da bude u tvojoj glavi unapred. Meni je sad počinje da bude dosta teško da konstruišem savremeni srpski lik, zato što mnoge reakcije mi nisu logične. Ne mogu da shvatim otkuda dolaze. Džaba to što ti govoriš, mislim, jezik, kontekst se izgubi u ovom vremenu. I tako da mi je taj, ja potpuno razumem šta mi neko govori, ali ne razumem zašto mi to govori. Šta je, kako je došao do toga? Znaš?
Znaš što je meni zanimljivo, pošto si ti aktivan na društvenim mrežama i sad na Fejsu pratiš stanje redovno ovde po Srbiji, od političkog do onog šta mi komentarišemo i šta se nama dešava. I zanimljivo je da, valjda kao i svaki čovjek koji gleda sa strane, znaš, pa nekada bolje sagleda situaciju, ma koliko si ti deo ovdešnjih sveta i verovatno ne možeš da se isključiš tek tako, sad sam ja kao negdje u Engleskoj pa gledam to sa strane, ali uglavnom to bude smislenije i realnije gledanje od onoga kako mi vidimo ovde, a opet s druge strane meni se bar dešava da se čak iznerviram što ti to vidiš, pa kažem, kao što znaš, umem da ti napišem, ajde bre čovječe, sediš tamo 1000 km, svoju lepu glavu zamaraš tim glupostima, na šta ti briga šta se dešava ovde. Jel čovjek može da se isključi, jel možeš ti sebi da kažeš jedno, ma bre Todoriću, šta me briga tamo, kad odem na odmor, imam svoje prijatelje, bit će mi svakako dobro tih 10 dana ili već koliko budem u Srbiji, a daj sad stvarno da se isključim.
Pa znaš šta, ja mislim da je to, evo,
ili to zavisi od čoveka prosto.
Ja mislim da je to, ako govorimo o nekoj prirodnoj situaciji u glavi, znači zdravoj situaciji u glavi, ja mislim da to ne moguće. Zato što može to u slučaju, u onim slučajevima gde su ljudi otišli pa za sobom spalili neke mostove iz nekog jeda i jada, o tome zaista ne mogu da komentarišem. Ja ništa nisam palio za sobom, ja sam otišao u jednoj, ja sam ti pravi ono što zovu egzilant zapravo, jer u trenutku kad je Milošević bio došao na vlast, ja sam odmah bio počeo da se borim protiv tog zla i dan danas mislim da je to strašno zlo bilo i da još nije ono istrešeno kako se kaže iz Srbije. I to je bilo sve gore i gore, sve je bilo teže naći posao za mene i za šačicu ljudi u Beogradu i drugde koji su se tako borili. I u jednom trenutku sam zapravo izašao iz Srbije posle jednog fizičkog napada na mene, znači postavili su mi zasedu u ulazu moje zgrade u Beogradu i onda ja sam to prijavio policiji i nekoliko dana kasnije sam otišao u ambasadu i počeo podnao papire, znači u toj situaciji sam ja, i to je pravi egzil, znači nije to, u toj nekoj situaciji meni je Srbija vrlo živa u glavi. Ja nisam otišao i rekao kao, ma mislim, ne zanima me, mislim, više uopšte nikada. Ne, uvek me zanimalo, uvek će me zanimati. Malo je to moje pisanje nepošteno prema vama koji živite ovde, zato što jeste kad si dalje, ti jasnije vidiš. Zašto? Pa zato što one pregrejane emocije nisu u tvom životu. Ti negde kapiraš sve to i razumeš i ono što u stvari se najčešće dešava, vidiš da su vrlo često emocije pregrejane kod svih. Znaš, ne valja ovaj potez nečiji, ali ne valja ni ova reakcija ovih drugih. I onda ja, ne znam, posebno sad da ne politizujemo, sem ako ti ne želiš, ali u ovoj situaciji, to ovo je jedna od tih situacija gde ja zaista nalazim da je teško logički razmišljati o tome što se događa. Zapravo, jesu svi pregrejani i sve je taj pretislonac, mislim, ne valja, mnogo je pritiska sa svih strana i to je sad jedna od tih situacija gde taj pritisak nekako treba smanjivati, što zavisi od svih učesnika.
Rekla bih da je tebi više možda prijela Kanada u kojoj si prvo otišao, ili grešim?
Znaš, ako Kanada je bila kao zapravo kao ponovno rođenje, zahvaljujući pre svega to je, ja moram da kažem otvoreno, to divna zemlja jedna. Zašto? Zato što imaju sistem, bar u ono vreme kad sam ja dolazio sa svojom suprugom, da je to zemlja koju zapravo ne zanima, mislim, od kog si porekla, ne zanima ih šta je tvoja religija, šta god da je, ispoveda je, nema nikakvih prepreka, ne zanima ih ništa drugo, zanimaju ih nekoliko vrlo bazičnih stvari, a to je da li si ti dobar čovek ili nisi, hoćeš li da se družimo i hoćeš li nešto da doprineseš ovom društvu. I ako je na sva ta tri pitanja odgovor potvrdan, tebi su vrata širom otvorena. Čak i ako nije potvrdan odgovor na sva tri pitanja, naći će se nešto za tebe, teže ćeš proći, ali ćeš, možeš da živiš. I mislim da to, znači, ceo taj sistem je otvoren prema došljaku i ceo taj sistem je napravljen tako da ti sve te neke bazične informacije daju što pre i daju potpuno otvoreno, neskriveno. Ti odmah znaš kako možeš da otvoriš svoj biznis u Kanadi. I možda ga otvoriš u roku od 2 dana po dolasku, doslovno. Odmah znaš kako se otvaraju računi u banci. Odmah to znaš, tu ti daju ti papire. Engleska je ostrvo koje ima ostrvski mentalitet. I to se sad sa Brexitom vidi kao na dlanu. Mi smo svih godinama živjeli pod tim utiskom da je to jedno veselo ostrvo, puno muzike, tu je mini suknja kreirana, tu su ono droge lake i teške, vrlo rasprostranjene. Ne znam da li ste čuli u jednom trenutku, engleske zdravstvene vlasti su ispitivale da li su neki uzorak novčanica engleskih od 20 funti koje su malo čvršće, onako zgodne za zavijanje, na analizu, i naše su da je preko 90% tih novčanica ima tragove kokaina na sebi. Tako da je, i onda ti kad gledaš sve te neke podatke, to je ono fenomenalno i kao to je jedno veselo ostrvo i super i to sve. Međutim, ostrvo ostaje ostrvo. Ne treba zaboraviti u istoriji da je Japan u jednom trenutku sopstvenom odlukom izolovao sebe na 200 godina. I ja mislim da ovo što sada Engleska radi, pokušava sa Brexitom, je zapravo taj sistem samoizolacije. I mislim da u tom smislu Engleska teža. Drugo, sve ono što su nas učili ono u marksizmu u školi kao klasno društvo i to sve, ja sam to slušao na jedno uvo, na drugo izlazilo, jer kao mislio sam to je
vrlo je održivo.
Šta, klasno društvo mi iz slavine izlazi u Engleskoj, mislim, znači ne možeš da ga ne vidiš, moraš da budeš stvarno potpuno slep za taj sistem klasnog društva da ga ne vidiš.
Ja na početku sam rekla za tebe novinar, ono što ja najviše volim kod tebe, i pisac, a u stvari ti sad tamo i predaješ na univerzitetu i to je meni fenomenalno. Ja bih mogla da budem tvoja studentka, da kažem, ako sedim i slušam i teško da bi kod tebe položila ispit, ali metodika nastave i polaganje je različita. Kako to izgleda tamo i da li, koliko se razlikuje našeg sistema ovdje visokog obrazovanja?
Razlikuje se toliko da je znači,
mislim, koliko se tebi kao nastavniku razlikuje, na to se mislila. Znači, da li isto moraš da prolaziš one mukotrpne stepene dobijanja različitih zvanja, objavljivanja radova, zna se, ne znam kakvi su uslovi za sve to.
Ne na taj način, nešto slično postoji, ali ne tako. Zapravo u Engleskoj postoji neki sistem koji se zove REF, Research Excellence Frame, i to je u stvari sistem, pošto su univerziteti u Engleskoj finansirani od strane vlade, u nekom procentu, mislim, vrlo visoka upisnina, ali to i dalje nije dovoljno da to funkcioniše na tom nekom svjetskom nivou. I onda taj REF je sistem po kome se meri doprinos u naučnoj disciplini nekog odjeljenja. I recimo, nama taj REF se radi svakih 4-5 godina i onda za taj REF oni sabiraju šta je ko objavio od nas i to sve. I zapravo nas svrstavaju, to je interesantno, zapravo to funkcioniše, gledaju te kao odeljak, kao odeljenje, ne ono kao pojedinca i to sve. Ali se to posle naravno odražava i na, na promocije i na, i na taj deo. Ja mislim da je glavna razlika u jednoj fosilizaciji koja je ovdje napravljena u, to je više onako nemački sistem gdje je sve strašno rigidno i tačno se zna, vrlo je sličan vojnom uređenju, znači profesor je ono general, mislim, i to se zna, dekan može da likvidira čovjeka ako hoće. Tamo je, ja mislim, to fleksibilnije u smislu da neke stvari koje su onako vrlo progresivne, vrlo ono, samo što su se pojavile kao znanje na tržištu, ti možeš u roku od 5 do 6 mjeseci da počneš da ih predaješ svojim studentima. Znaš, ja neke od ovih mojih predmeta koje predajem zapravo tako su i nastali. Ja sam na trenutku počeo da me zanima pitanje ljudske memorije i odnosa prema sebi u, ne samo u pisanju memoara, nego odnosa prema sebi u istoriji. Ovo što pišemo na Twitteru i na Facebooku, sve što memoari. Memoari u nastavcima. Tako da me zanimao taj odnos ono prema sebi, svojoj memoriji, svom iskustvu i to sve. I to sam predložio i to sam u roku 6 mjeseci počeo da predajem. Znači, to je ta brzina, ta fleksibilnost je, ja mislim, važna.
Kako si se uopšte našao na tom poslu?
Vidi,
prošli put kad smo ti i ja razgovarali, da je to baš predstojalo, kao bit će.
Ma to je čudna priča, biće, to je jedna, ali... da, to je jedna od onih priča, mislim, mi smo ono u nekom trenutku prešli u Englesku, jer pravi akademik u našoj porodici je moja supruga, ona predaje pozorište zapravo. I, ali to ti je, kad kažem, pravi akademik, neko ko se cijel život spremao da to predaje i kao uvek imao tu ideju i kao to je to. Ja nisam nikad ni razmišljao o tome. Mi kad smo prešli za Englesku iz Kanade, ja sam se bavio pisanjem, sedao u svojoj sobici, čukao po mašini i kompjuteru i kao to je bilo sve. I onda jedne večeri, slučajno kod nas došla na večeru jedna profesorka koja je Amerikanka, ali ugledan pisac i prevodilac u Britaniji. Ona je inače žena, Maureen Freely, ona je inače žena koja je bila glavni i prvi prevodilac Orhana Pamuka i zapravo ga ona dovela do Nobelove nagrade. Mm-hmm. I nešto smo onako ćaskali, pjuckali vino i to sve, i ona pita šta radim i ja kažem šta radim. I ona kaže, imamo neko dobrotvorno veče za nešto, kao ćeš da dođeš malo da čitaš sa nama, kao, pošto mi ne znamo ništa o tebi. Ja kažem, naravno, kao, okej. Pazi, šta se sad događa? Ja odem tamo na to veče i nalazim program koji je štampan na to veče i ovako u programu piše Morinin srpski prijatelj. Čak ni mog imena nema. I ja progutam tu knedlu, kao, okej, sve je okej. Nema veze, ostavimo sujetu kod kuće i izađe me tamo negdje na polovini, prozovu mene i ja otvorim ovu svoju knjigu koju sam objavio u Kanadi i počnem da čitam i počnem da čujem tišinu. Mm-hmm. I kad sam završio čitanje, imao se neku sljedeći čitalac koji je usput budi rečeno šef tog odseka za kreativno pisanje na Voriku, koji je jedan od najprestižnijih univerziteta u zemlji. On je krenuo da čita svoju poeziju i onda je u sred jedne svoje duge poeme zastao, okrenuo se meni i rekao, wow, kako si dobar. I onda u roku od 2 nedelje meni je stigao poziv kao, zašto ti ne bi došao predaješ kod nas. I ja sam rekao, kako mislim, pa nemam nikakve, nikakvu spremu da predajem na engleskom univerzitetu, treba tu položiti neke kurseve i to sve. Oni su rekli, pa imaš 10 knjiga, to ti sprema. Mm-hmm. Ja sam počeo da predajem. A onda kad sam tu počeo da predajem, prvo nešto honorarno, sam ukapirao da ja to mogu da radim, čak sa zadovoljstvom. I onda kad se pojavila neka pozicija na univerzitetu u Kentu, ja sam se prijavio i dobio poziciju.
E, znaš šta, ti to tako kad pričaš, sad ćemo slušati muziku, zato što je to sve laganica, znaš, ajde da godim je malo do Kanade, tamo sve super. Onda žena uspješna, mi to odemo malo do Engleske. Tu sretne me toliko to, žena, ajde malo književno veče, ja počnem da radim na univerzitet, Todoroviću, ubi me u pojam, čoveče, slušamo muziku.
Korzo, mesto susreta, svojevrsni izlog grada. Korzo, mesto za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču.
Slušajte Radio Zlatousti i još jednu emisiju Korzo ili na Korzovu ili kako god. Uglavnom na tom Korzovu moj današnji gost, šetač, sagovornik, prijatelj pre svega, Dragan Todorović, i to da, mnogo mi je lepo što kad god dođeš ovaj, ja ću da te zovem. A znaš šta, uplošila sam se sad kad si mi rekao došao si u Kragujevac pa kao prodao si stan, meni je prvo onako plašo kroz glavu, pa kad će sad on da dolazi, pa mislim on će sad sve ređe da dolazi, a jel da neće da bude?
Ne, zaista neće.
Jel da to nema veze?
Ne, zaista, obećaj, apsolutno, obećavam, nije povezano ni malo. U ostalom da ti kažem, mislim, ja imam dve, mnoge su moje spone sa Kragujevcom, a u ostalom, mislim, najvažniji prijatelji, neki najbliži prijatelji su mi ovde i to se ne napušta, po Bogu.
Ali ti si živao dugo u Beogradu.
Da.
I znam mnogo ljudi, mojih prijatelja, mojih školskih drugova koji je to već ima više od 30 godina kako smo mi maturirali, znači oni žive u Beogradu i nekako sve ređe dolaze u Kragujevac i znaš, ta spona više sebe doživljavaju u Beograđanima. Kako ti sebe doživljavaš sad kad živiš u Engleskoj? Znaš, živa si ovde pa si dugo žive u Beogradu, pa jedno vreme u Kanadi, pa sad si u Engleskoj, jer uopšte imaš neku predstavu svrstavanja sebe, ili kad pomisliš gde pripadaš, gde u stvari pripadaš? Ili se čovjek prilagođava trenutno?
Ne, opet si mi dala ono fantastično veliko pitanje i teško, hvala ti na tome. Ja ne znam više da ti kažem, moj život se stvarno odvijao u nekim velikim komadima. Mislim, prvo je naravno taj veliki komad bio u Kragujevcu. Ja sam napustio Kragujevac recimo u 20. godini, posle proveo recimo 14-15 godina u Beogradu, posle jedno 10 godina u Kanadi, evo sad smo već 15 godina recimo u Engleskoj i tako dalje. Odvija se u tim kriškama nekim i meni je ono što sam davno želeo, i mislim to se na kraju desilo, želeo sam da budem u situaciji da ja znam ko sam i odakle sam, ali da budem svoj. Znači, u ovom trenutku ja znam da sam poreklom odavde i da je moj maternji jezik srpski jezik, srpsko-hrvatski, jeli? Ali ja nisam ni Kanađanin, ni Srbin, ni Englez, ni, mislim, paradoksalno, ali u svemu tom ja sam možda najviše Kragujevčanin u stvari. Mislim da ta nacionalna pripadnost, mislim, ajmo da razmislimo, mislim, malo pažljivije. Znaš, koliko ima zajedničkih crta između mene i recimo Srbina iz Banja Luke. Mm-hmm. Mislim, razumeš. I to najiskrenije tvrdim, nije ni u kakvom ono smislu poređenja kvaliteta, nego naprosto on ovako, ja ovako.
Naravno, ja sam tu uvek govorila da ta kategorizacija tako u okviru je naroda postoji, mislim, to je opisano.
Tako da,
jer
to su,
normalno.
Jeste, i to su neki stari koncepti koji su pravljeni svojevremeno, elem, ne bili mi mogli da napravimo velike armije kako bi lepše izginuli za svoje vladare, pa kao kad neko kaže mi smo svi Srbi, pa ovo, pa ono, računaj da te već stavlja pod zastavu i da ti gura pušku u ruke. Znači, to je pre svega to. Jer zapravo najveće prava i najvažnije stvari ti ostvariš kao stanovnik određenog grada. Znači, među svojim susedima, u svom gradu, gde ti deca idu u školu, gde ti ideš u školu, gde se voziš u određenim ulicama, gde treba da izađeš da kupiš nešto i negde da udobno živiš, tu su tvoje prava, tu je tvoj život. Nije moj život na nivou Srbije, niti na nivou Engleske, niti na nivou, mislim, bilo čega. Moj život je u tom nekom malom mestu gde ja živim i to sve. Znači, meni nekako posle svi ti stvari ostalo najvažnije da sam Kragujevčanin, u stvari. Zaista.
Sad pričaš o tome, htjela sam da ti pitam koliko je tvoja čerka, koliko se kod nje vidi taj talent za umetnost, za pisanje, koju i ti, Silvija, imate nesporno. i da li ga prepoznajete, ali sad si mi dao ovaj šlagun za jedno drugo pitanje. Koliko dete, znaš, ti to ono iz prve ruke vidiš i možeš da primetiš, koje je ceo svoj život provelo negde u inostranstvu, faktički odrasta tamo, a genetski od oba roditelja vuče odavde iz Srbije, koliko sredina i to rođenje i život i sve to imaju uticaj, a koliko vidiš da tu genetika ima, ipak radi svoje? Znaš, to me uvijek onako zanima kod te dece koja, znaš, obično nam dođe oni klasični gastarbajteri, pa da ta deca teško govore i srpski jezik i kao njima je sve ovde zanimljivo, ali ipak pripadaju tamo negde nekom svetu. Koliko je genetika tu zaista u živom primjeru, što bi se reklo?
Pa vidi, ja mogu otvoreno, mislim, znači ne volim da lažem, otvoreno ću reći da sam želeo kad se ćerka rodila da u stvari njen maternji jezik bude engleski. Zašto? Iz nekog, ne znam, iz neke ideje o prosperitetu i ono sitnom šićarenju, nego zbog toga što ja poštujem da čovjek tu lokalnost, znači ja ne bih i da imam pravo, a imam pravo da glasam u Srbiji, ja ne mislim da treba da izađem na izbore u Srbiji jer ne živim ovde. Kao što mislim da treba da glasam u Engleskoj jer živim tamo, jer me ta vlast, ono, se tiče moje glave, a nije lepo i nije uljudno da ja dođem ovde u Srbiju i ljudima koji žive u Srbiji sad ja popujem kako sam ja pametniji i šta oni treba da urade. Nije lepo da ja dođem ovde da glasam. Na isti način, ja sam mislio, ako moje dete raste u tom engleskom okruženju, mislim da je prema njoj iskreno i pravedno da njen maternji jezik bude engleski. I desila se čudesna stvar, dete progovori prvo srpski jezik ladno. Znači, u sve naše napore, tu svira televizor, tu Disney, tu ovo, tu ono, tu mi čitamo na engleskom, dete prve reči i druge i pete progovori na srpskom jeziku bez ikakvog našeg upliva. Da stvar bude još interesantnije, ona nakon toga krene, nauči da čita srpski jezik, prvo latinicu, ništa ne pitajući, ne ono, kao provali ona da je to č, ž, lj, kao to sve skonta. I na kraju, ja sam baš pričao kao ono, interesantno, kao dobro, mislim, možda i ćirilice ne treba, dete nauči ladno i ćirilicu. Znači, ja sam mislio da to jako bilo važno, u nekom smislu, čisto da može, ako ništa drugo, da pročita stvari od svoga oca, mislim, pošto je, ja sam dosta toga pisao na srpskom, ima tu i ćirilicu, i sve se to meša u mojim rukopisima, dobro, ali je, s druge strane, na taj neki osnovni, bazični, znači, pristup, maternji jezik i kako to sve počinje, koje je stvarno onako čudesan, da, pojavljuje se taj neki prema za dozgo engleske kulture, ali znaš u kom smislu? U onom dobrom smislu. Znaš, ja sam se strašno iznenadio kad je prvi put ona, ne znam, u petoj godini kao vratila se iz škole kao i ja joj nešto dodajem za ručkom i ona kaže hvala tata. Ja moram priznati na moju ogromnu samotu da mi to nismo učili kod kuće. Ne, mislio sam to može doći kasnije. A međutim, naučili su ih to i negde to, mislim da je to moje dete negde i mene naučilo da budem bolji čovek, mislim, kroz tu neku interakciju i kroz to sve. Tako da je, po svemu sudeći, da probam direktno da odgovorim na tvoje pitanje, mislim da geni vladaju, a da onda taj premaz kulture dolazi kroz školu i kroz društvo i to sve, ali on je samo premaz. Ne ide on u srž bića. I to je dobar premaz, mislim ja. Na kraju putuješ da bi nešto...
Nešta, to se može da se gleda i ovako, znači ima nade za nas. Jednog dana kad budemo bili jedno fino, kulturno, civilizovano društvo i doći će nam taj premaz preko naše genetike i mi ćemo u nekim generacijama...
Biće premaza, biće za sve.
E, vidiš kako stvari uvek mogu da se gledaju. Te ono što smo pre neki dan isto naravno na Facebooku o političkoj situaciji, pa sam ti rekla, znaš, uvijek priča može da se gleda s jedne i s druge strane, znaš, uvijek možemo ovaj da okrenemo kako kome odgovara i kako ko osjeća.
Možemo i zvanično da obećamo, bit će džema, Srbijo moja.
Biće džema, ali bojim se da taj džem će biti marmelada neka, opet onako smješana od svega i svačega. Kad dođeš u Srbiju, šta vidiš, koja je najveća promjena koju ti vidiš? Jesu to ljudi, jesu to zgrade, jer je to vazduh?
Pa nešto, menja se sve, ljudima koji žive ovdje to je teže da primete, ali menja se sve, neke stvari na bolje, neke stvari na gore, sve je u neprekidnom, pa to ti je priroda, to ti je filozofski priroda i ova planeta, sve je u neprekidnom fluksu, sve, ništa, znaš, statično je samo smrt. Ja se sećam da prvi šok kad su me odveli da vidim svoju pokojnu nanu na odru, moj prvi šok i najveći šok u životu je bio, i tad sam shvatio zapravo na neki naivan dečji način šta je smrt, apsolutna nepokretnost toga tela, jer mi nismo svesni da sve što je živo oko nas, mislim, stalno neko pokretu, znaš, ako čak i kad miruje neko, to je neko disanje, tu su neki, koža se menja, nešto, trepavice trepere, stalno neki pokret oko nas, a onda samo je smrt statična. I Srbija je naravno živa, i te kako je živa. Neke stvari idu na bolje. Ja sad ne mogu da pričam o tome zato što je pregrana politička situacija, ne mogu da ulazim u to, čuću ovako ili onako, ali ono što mi se ne sviđa, a očigledna mi je promjena, kod dosta mojih prijatelja ja vidim neki onako, neku preslaku tuge i jeda i to sve, što su ljudi počeli naveliko da razmišljaju o tome kako, eto, ciklus se zapravo uspostavio, da ono gde su roditelji radili neke proteste svojevremeno, evo ih sad njihova deca na tim istim ulicama 25 godina kasnije ili koliko, i to je malo zamorno, ali ja mislim također da je to dobro osjećanje, to je dobra svest. Odlično da se to uspostavilo, zato što ja mislim da iz toga će izaći neka svest da pobogu nećemo to više. Uh-huh. To ne može se prekine sekiricom i ne može se desiti za pola sata, ali mislim da ta svest počinje da menja narod negde, i da je to, znaš, negde počinje kao, pa nemojmo praviti da to bude uzaludno, ajde ga pravimo sad ove kako treba. I čemu ja zaista ne bi toliko krivio narod, jer šta se desilo, mislim, iz tih dugih godina komunizma ovde, gdje je situacija bila jako stabilna, jako je lako bilo živjeti. Znači, bila je situacija gdje ti, ako uredno i redovno ideš u školu i diplomiraš, ti ćeš uredno dobiti neki posao i sa malo strpljenja dobit ćeš i neki stan. I onda i kredit za kola i vikendicu. Uh-huh. I to. Znači, imao je plan neki, država ima neki plan za tebe. To se raspalo u barutu i krvi i strašnim nekim okolnostima, i mi smo iz toga ušli u onako najljući kapitalizam bez ikakvog prelaza, i također ušli smo u situaciju da u ovoj zemlji niko ni na jednom nivou ne uči demokratiju. Znači, demokratija se ne predaje u školama, a morala bi. Ljudi treba da znaju da beli listić kad uradiš, da si ti zapravo uradio loše sebi. I ljudi moraju da znaju te stvari, a oni ne znaju to. Tako da, ja mislim, s te strane ne bi krivio narod. Mislim, mi smo iz lagodne i prijatne situacije ušli u najtvrđu, najgoru situaciju, a niko nam nije objasnio kako je plivamo.
Znaš šta, evo došli smo do kraja ovog korzoa. Obećao si mi kad budeš dolazio da ćeš stalno ovako sa mnom da šetaš, makar ovako, makar radijski, a možda i još koje kako, ali pretpostavljam da kad dođeš da je jako teško, da s obzirom da ti nisi prekinuo veze svoje prijateljske bar u Kragujevcu ovdje, pa pretpostavljam da je teško sve to postići, Beograd, Kragujevac, da opslužiš sve nas koji bi malo da nam se posvetiš.
Pa, znaš kako, dobra je to nahija.
Da?
Volim je tu moju nahiju.
I znaš šta, i namjerno nisam tela da pričamo ponovo o tome kako si otišao, kako si se obrnuo u Beogradu i sve to, htjela sam malo da vidim šta se dešava i šta ti misliš o nekim stvarima, jer to ti znaš naravno bolje od mene, najlakše je zapravo novinarstvo doći do nekih informacija, najteže je provaliti šta čovjek stvarno misli, znaš, i šta, i šta osjeća i kako on zaista gleda na neke stvari. Pa u tom smislu mnogo ti hvala što si s nama podelio ova razmišljenja o nama, o vama tamo po belom svijetu. I
hvala tebi, pitala si me teška pitanja i hvala ti na tome, to je uvek lepo.
Nisi, ja sam žena plavuša, nemoj sad odi da pričaš, nije to baš tako, znaš da sam ja žena plavuša i da pitam neke.
Ima negde crnka
stvari
u tebi.
Čuči negde. Stvarno ti hvala što si šeto sa mnom i svim kruzojima i pozdravi familiju.
Ču.
Nemoj da zaboraviš da se vratiš.
Nikad.
Dovedi dete, da je
vidimo. Uvijek, da.
Uvijek nas pređeš, uvijek stignete do Beograda, samo ti da trčiš do Kragujevca.
Znaš šta, Beograd ima jednu prednost nad Kragujevcem, a to su, prednost se zove deda i baba. To je teško
se... to je ogromno, to je prepreka koja...
teško se boriti protiv toga.
To nema, nema dalje.
Jeste.
Stvarno ti hvala još jednom i ja ti želim da... da pišeš, nemoj da zaboraviš da pišeš, pusti te studente tamo, studente, studentkinje i kolege i tu univerzitetsku slavu, to je mnogo lepo, ali mnogo lepo i kada čovjek ima talent i razvija ga do kraja svog života, tako da molim te tvoje talente mnogo prije nego i dalje. Slušali ste još jedan Korzo. Slušajte i dalje Radio Zlatovsti, slušajte emisiju, reprizu ove emisije u nedjelju uveče u 8 sati. Moj gost je bio Dragan Todorović, novinar i pisac i univerzitetski predavač i moj prijatelj pre svega, i može mi se, i zato je sa mnom šetao po drugi put Krzom. Za sve ovo vreme, kao i nas dvoje, volite ovaj grad i ne radite da bude provincija.